16. rasm. İbrahim'nin yıldızlarını sanashi. Xudo İbrahim'ni o'z do'sti deb atadi. U İbrahim'nin avlodlari o'zining xalqi bo'lishini aytdi. Lekin İbrahim doim xafa yurardi, chunki farzandlari yo'q edi. Shunda Xudo unga dedi: "Osmonga qara. Agar qo'lingdan kelsa, yıldızlarını sana. Sening shuncha avloding bo'ladi." İbrahim Xudoning so'ziga ishondi va Xudo undan xursand bo'ldi. Xudo İbrahimga: "Bir kun avlodlaring Kanon yeri ustidan hukmron bo'lishadi," dedi.